Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Mis juhtus Läänemerel 28. septembril 1994? Septembrist 1994. aastal siirdus reisiparvlaev Estonia öisele reisile Eestist Tallinnast Rootsi Stockholmi, kuid uppus Läänemeres, viies 35 minutiga endaga kaasa ligi 1000 inimest. See oli kõige kohutavam 20. sajandil rahuaja Euroopa vetes toimunud katastroof. Ametlikult korraldatud vastuoluline juurdlus süüdistas õnnetuses laeva projekteerijaid ja tormist merd. Aga Estonia uppus kiiremini kui mõni lõhkirebitud kerega laev. Niisugune tõsiasi häirib seda enam, et jäi selgituseta. Ohvrid on tänaseni Soome ranniku lähedal suhteliselt madalas vees lamaval rakil. Sõltumatute uurijate sukeldumised parvlaevale on keelatud. Õnnetust ümbritseb riiklik salastatus. Auk parvlaeva Estonia hukkust 28. septembril 1994 aastal teise nurga alt uurib alternatiivseletusi, arvestades nõukogude ajale järgnenud kaost ning lähtudes teooriast, et Estonia keresse tekkis kokkupõrke või plahvatuse tagajärjel auk. Eessõna. Periskoobi sihikuristile püütu oli kolossaalne sihtmärk. Saksamaal ehitatud inimesi tulvil laev rühkis läbi jäise Läänemere nagu liikuv mägi. Alvelaev tulistas välja 3 torpeedot. Vee all kihutanud lõhkekehad plahvatasid laeva vööris, keskel ja masinaruumis, mille tagajärjel vigastatud laev järsult tüürpoodi kaldus. Sisse tulvas tuhandeid tonne merevett. Inimesed paiskusid vastu seinu või otse merre. Valgus kustus. Päästevahendite kasutamiseks polnud mahti. Paate ei saanud vette lasta. Hirmunud reisijad püüdsid pääseda uppuvalt laevalt. Nõukogude allveelaev oli kõigi 3 torpeedoga tabanud. Hoolimata Saksamaal meisterlikult ehitatud laeva suurepärasest konstruktsioonist, mida õigustatult usuti taluvat erakordseid välismõjusid, rebisid plahvatused selle kere lõhki. See juhtus 1945. aasta jaanuaris, kui Wilhelm Gustloff, mille keres olid majast suuremad augud, umbes 50 minutiga Läänemere põhja vajus, hukkus üle 7000 inimese. Ligi 50 aastat hiljem liikus Läänemere teises paigas samuti Saksamaal ehitatud laev, mis oli teel Eestist Rootsi, Tallinnast Stockholmi. Mootorlaev Estonia sõitis 3 nädalas umbes 1000 reisijaga pardal turismimarsruudil, hoidudes alati üsna Soome lõunaranniku lähedale. 1994. aasta 28. septembri esimestel hommikutundidel olevad sügistormi kõrged lained lahti murdnud Estonia vöörivisiiri. Küljest langedes vedas see valla autoteki rambi, mis oli teine mere sissetungimist takistav tõke. Merevesi tulvas kesktekile, laev kaldus tüürpoordi ega tõusnud enam püstasendisse. 35 minutiga vajus Estonia Läänemere põhja, viies kaasa umbes 850 inimest. 16 000 tonnine terve kerega parv laev, mille Põhja-Euroopa kõrgeimad ametivõimud olid merekõlblikuks tunnistanud, uppus kiiremini kui Wilhelm Gustloff, mille kere olid kolm torpeedoplahvatust lõhki rebinud. Kuidas saab see võimalik olla? Võtab aega, enne kui merevesi täidab 150 meetri pikkuse laeva 7 tekki, suletud kajuti uksed ja parvlaeva keerukas sisemuses peituvad veekindlad alad on barjäärid, mis aeglustavad vee sisse tungi. Kere ise, mis laeva veepinnal hoiab, on suurepärase ujuvusega. Iga üks, kes on üritanud õhkmadratsit või auto täis pumbatud sisekummi vee alla tirida, teab, kui tugevasti selles peituv õhk vastupanu osutab. Parvlaev Estonia pidanuks külili veepinnal püsima tunde või koguni mitu päeva. Aga Rootsi, Eesti ja Soome esindajate ühenduurimiskomitee koostatud laevahuku lõpparuanne, mille valmimiseks kulus 3 aastat, ei selgita, mil viisil võis Estonia uppuda 35 minutiga, kui selle keres polnud auku. Ei pakutud üldse mingit seletust, jättes toimunu erinevatele tõlgendustele avatuks. Käesolev raamat lähtub lihtsast eeldusest. Estonia kere oli katki allpool veeliini. See põhjustas kiire vajumise Läänemere põhja. Estonia keres oli auk. Valitsuskomisjoni koostatud lõppraportit vaidlustav raamat valgustab eiratud tõsiasju ja ametlikke leidude vastuolulisust. See paigutab õnnetuse ajaloolisse konteksti NSV Liidu kokkuvarisemisele kiiresti järgnenud küünilisse maailma, kus riigi prioriteedid paigast nihkusid ning seadused muutusid paindlikuks või heideti sootuks kõrvale. Pakun raamatus uppumise alternatiiv põhjusi, kuid järeldused jätan tegemata. Mõni stsenaarium võib jätta üllatavalt usutava mulje, kuid see ei muuda kirjutatud veel tõeks. Tegelikult pole õnnetusel ainsatki lõplikku seletust, isegi lõppraportis mitte. Vastus peitub umbes 60 meetri sügavusel Läänemere põhjas, seal, kus parvlaev lebab punktis, mida valvavad Rootsi relvajõud. Erapooletu uurimine on keelatud. Selle raamatu avaram eesmärk on õhutada taas põlema 20. sajandi Euroopa vetes rahuajal aset leidnud kõige hirmsama õnnetuse avaliku arutluse sööd. Ehkki Rootsi püüab neid igati summutada. Estonia katastroofil on kümneid hargnemisi ja kõrvalseoseid, millest paljudel on rohkem kui üks selgitus, mis ei mahu selle raamatu piiridesse. Ma ei uurinud tehnilisi ega korralduslikke aspekte, nagu parvlaeva stabiilsust või ohutusnõudeid, sest kõike seda on teistes raamatutes ja ettekannetes ammendavalt analüüsinud autoriteetsed asjatundjad. Estonia õnnetusest kirjutades hüppasin ma liikuvale rongile. Teised uurijad, kes olid juba avastanud kasuliku informatsiooni, pakkusid mulle seal ka istet. Iseäranis tänan ma Rootsi ajakirjaniku ja ajaloolast Knut Karlqvisti ning merehagide uurijat Werner Hummelit ja uurivat ajakirjaniku Jutta Rabet, kes mõlemad on sakslased. Samuti tänan USA erukolonelli kindral Alexander Einselni, Eesti endist kaitseväe juhatajat, kes aitas mul leida allikaid ja informatsiooni. Soome õnnetusjuhtumite uurimise nõukogu, kust minu küsimustele meelsasti vastati. Londoni rahvusvahelist transporditöötajate föderatsiooni nende mereraamatukogu kasutamise loa eest, samuti kõiki teisi, kel jätkus minuga rääkimiseks aega. Selle raamatu loomiseks kulus ligi 3 aastat uurimis- ja kirjatööd, peamiselt seetõttu, et pidin jahtima informatsiooni riikides, kus räägiti eri keeltes ning kus avastusest saadi erinevalt aru. Olen igati püüdnud vältida ebatäpsusi ja anonüümseid allikaid. Õnnetuse keerukas iseloom ja selguse puudumine tähendavad, et ametlike dokumente kahtlemata muudetakse ja täiendatakse. See puudutab tõenäoliselt ka käesolevat teksti. Drew Wilson, aprillis 2006. aastal.
City has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more.
Õnnetuspaik. Estonia lahkus Tallinnast 27. septembril 1994 umbes kell 19.15 ja võttis kursi Stockholmile. Õnnetus juhtus umbes kell 01.00. Laev uppus umbes poolel teel Soome saare Utö lähedal. Vrakk, kuhu jäi suurem osa 757 leidmata ohvrist, lamab seal praegugi umbes 60 meetri sügavuses vees. Estonia oli 10-korruselise maja kõrgune. Selle sisemus suisa labürint. Kogenematul reisijal, kes püüab leida teed esimeselt tekilt, mitu tekki kõrgemal asuva väljapääsuni, peab isegi vaiksel merel olema hea suunatunnetus. Trepid ei tõuse otse ülemistele tekkidele. Pikad koridorid võivad lõppeda tupikuga. Estonia reisijad pidid tõusma 7. teki väljapääsuni parvlaeva ülemises osas ja sealt kaudu lahkuma. Kuna kalle ületas 30 kraadi, nõudis pääsemine kiiret otsustamist, väledust ja toorest jõudu. Tuled võisid kustuda. Vale suund tähendas tõenäoliselt surma. Esimesed ja teised trepikäigud lõpevad autotekil 1 korrus kõrgemal. Reisija peab alla tagasi minema ja uuesti alustama. 3. trepikäik tõuseb 7. tekile, kuid avaneb laia fuajeesse, mis muutub laeva kaldumisel ohtlikuks. Liftidki pole ohutud, kuna võivad kaldumisel seisma jääda. 4. trepid kulgevad 4. tekile ja lõpevad seal. Reisija peab otsustama, kas joosta vööri või ahtri poole, otsima treppe, kust kaudu saaks tõusta edasi kõrgematele tekkidele. 5. viib 4. tekile ja avaneb 2. fuajeesse, milles tuleb järgmise trepikäigu leidmiseks läbi minna. 6. trepikäik lõpeb 5. tekil. Sealt tuleb meile heitlikult järgmist treppi otsida. Kell 01.00 kuni 01.15. Parvlaev Estonia kiirustab lainete löökide saatel üle tormise mere. Enamik reisijaid magab oma kajutis. Kella 1.00 paiku kuuldakse laeva mitmes paigas 2 ebaloomulikku valju kolksatust. Neljas tekk. Laeva raamatupidaja ärkas oma kajuti põrandavaibal. Ta õlg valutas, ta oli voodist välja paiskunud. Tema nimi oli Siiri Same. Peale muude ülesannete pidi Siiri arvele võtma parvlaeva kauplustest, restoranidest, baaridest ja valuutavahetuspunktist kogutud raha ning veenduma, et see on kindlalt seifis. Ta haaras kroomitud seinareilingust ja sai tule põlema. Tema kajuti kaaslane, teine eestlanna, lamas tema ees, sonides nagu unes. Siiri raputas teda, mõlemad riietusid. Põrand oli ukse poole kaldu. Siiri teadis, et laev vajub peagi tasakaalu asendisse tagasi. Nõnda laevad tormisel merel tavaliselt käituvad. Aga laevakõlarist kostis pingultatud naise hääl, mis ühte puhku kordas, häire. Selle signaali korral pidid meeskonna liikmed kogunema varem kindlaks määratud kohtadele. Siiri pani rohkem sooja rõivaid selga. Tema koht oli laeva tagaosa ülemisel tekil, väljas. Kajuti uksele ei pääsenud ligi. Riidekapp oli ümber kukkunud. Laud, kassetid, raamatud ja lauasahtlid olid läbisegi hunnikus ja naised loopisid neid eemale. Kajuti uks avanes sisse poole ja oli tüürpoordi poolsel küljel. Laeva tüürpoordi kaldumise tõttu tuli ust peaaegu nagu keldri luuki tõsta. Siiri tõmbas ukselingist, sõbratar kangutas servast, kuni uks avanes. Koridor oli tühi. Joosta võis 2 poole. Lähim trepp asus vasakul, kaugem paremal. Laevapere liikmetena tundsid neiud laevaplaani hästi. Vaja oli minna üles. Aga kumb tee oli laeva tüürpoordi kaldumise tõttu ohutum. Vaistlikult pöördusid nad paremale ja tormasid piki koridori parvlaeva ahtri pool asuva kaugema trepi suunas. See lihtne otsus päästis nende elu. Vasakule minnes oleksid nad jõudnud laia foajeesse. Laeva kreeni tõttu oleksid mõlemad mitu meetrit libisenud ja vastu seina kukkunud. Laeva konstruktsioon õigas. Siiri kiirustas ahtri poole. Tema sammud olid ühtaegu ettevaatlikud ja kohmakad, nagu jookseks tara ülemist serva pidi. Siis ta komistas ja kadus. Esimene tekk. Neli meest lamas kajutis kahel vastastikku paikneval kolmekordsel koikul. Kõik neli töötasid koos Eestis Kadrina vallavalitsusest. Üks neist oli 53-aastane Jaan Stern. Grupp suundus Stockholmi, kus taheti rongiga Norrasse sõita. Norra ühe piirkonna kohalik valitsus oli nad nõukogude järgse Eesti ulatusliku tehnilise abistamise programmi raames külla kutsunud. Kajut oli rangelt lihtne ja mürarikas, tänu koikudele kasarmu sarnane. Eestlastel oli vähe raha. Parvlaevaga sõitmisel eelistasid nad 25 dollarilist säästukohta allpool veeliini asuval esimesel tekil. Lainete löögid panid laevakere kõmisema, kajut tõusis ja vajus. Laeva toestik võppus ning kääksus kuni järgmise prantsatuseni. Parvlaev rühkis kiiresti läbi kõrgete lainete. Ülal autotekil lärmasid autoalarmid, mida laevakere lakkamatu kõmina tõttu polnud suurt kuuldagi. Paar Jaan Sterni kaaslast olid ärevil. Aastaid tagasi oli Stern teeninud nõukogude armee tankimeeskonnas. Samuti oli ta töötanud laevatehases, teadis üht teist sellest, mis moodi laevu ehitatakse, ning kinnitas sõpradele, et nende parvlaevaga on kõik korras. Lainete löögid on sama, mis lennukeid raputav turbulents. Ent ootamatult need helid muutusid. Korraga polnud valjud kolksatused enam lainelöökide moodi. Stern sai aru, et need on kuidagi ebaloomulikud. Kajutis jäi otse kohe vaikseks. Parvlaev hakkas kalduma tüürpoordi. Koridorist kostis ärevaid ja ägedaid rootsikeelseid hõikaid. Mis juhtus? Et pagas oli ukse ette vajunud, ei saanud Stern selgusele jõudmiseks seda avada. Mehed vabastasid ukse esise, kuid üha rohkem kalduv põrand kippus jalgu alt võtma. Kui Stern oli viimase, kõige suurema kohvri eemale tõmmanud, nägi ta pikki seina äärt pahkluuni ulatuvat vett. Sterni kajut asus laeva kõige madalamal reisijate tekil, seega merepinnast madalamal. Kui siin all oli vett, siis pidi seda tulema kuskilt kõrgemalt. Poisid, kähku välja, karjus Stern. Kuni teised riietusid, sööstis Stern pesuväel koridori. Põgenemise instinkt polnud ratsionaalne, kuid ta tundis ennast nagu sõitja autos, mida juhib keegi teine. Ta pidi jõudma üles ja laevalt pääsema. Kreenis trepp aeglustas ronimist. Ta hoidis kinni võbisevatest käsipuudest, mis olid vaid mõne kruviga seina külge kinnitatud. Veel kolm reisijat klammerdus nende külge. Üks neist oli nuttev laps. Stern pidi neist ringiga mööduma. Peatumine abistamiseks oleks tähendanud enda ohvriks toomist. Kell 01.15 kuni 01.30. Siiri lamas mingis kajutis. Roideid kõrvetas tuli. Piki koridori joostes oli ta astunud ühele kajuti uksele, millest kalde tõttu oli saanud põrand. Aga kajuti uksed polnud mõeldud peale hüppamiseks. Ta kukkus kajutisse, nagu oleks katuselt alla prantsatanud. Siiri roomas ukse poole ja rebis end ukse piidast hoides kajutist välja. Õlg oli tuim. Üks king oli jalast kadunud. Ta lükkas tasakaalu hoidmiseks teisegi jalast ja tõttas edasi, hoidudes nüüd järgmistele kajuti ustele astumast. Kajuti kaaslane oli kadunud. Nad ei kohtunud enam kunagi. Siiri jõudis ahtri poolse trepini. Normaal asendiski parvlaeval oli trepikäik vaevalt üle meetri lai. Kaldu vajunud laeval tuli nelja käpukil üles poole rühkida nagu mingis šahtis. Mõlemad käed hoidsid tugevasti käsipuust, et oleks kergem pöörata iga kord, kui trepil käik järgmise tekile käendus. Viiendal tekil oli tollivaba kaupluse klaasukse ülemine osa purunenud. Alumise osa püstised killud ohustasid giljotiini teradena, sest kaldus põrand oli väga libe. Õnneks ei olnud tal viiendale tekile asja. Siiri möödus inimestest, kes olid kukkunud või paigale kangestunud. Tuli teha julmalt lihtne valik, jätka liikumist või peatu abistamiseks ja jaga nende saatust. Ta jõudus seitsmendale tekile, ülemisele korrusele, kus asus ööklubi ja ühtlasi väljapääs. Laeva kaldumise tõttu oli suurest tantsupõrandast saanud järsk nõlv, millest ülesronimiseks puudus hoideköis. Alla, tüürpoordi küljele, kogunes igasugust kraami, purunenud pokaale ja alkoholipudeleid, kinnitamata toole, kohvitasse, tuhatoose, paaripukke, rahakotte, kingi ning ka inimesi. Üks verise näoga mees istus seinanajal, just kui oleks ta äsja ärganud. Mõni inimene tundus olevat minestuses. Kõik, mis polnud kinni kruvitud, kuhjus kreenis laevas vastu seina. Siiri teadis, et tal tuleb väljuda ja jääda pakpoordi, mis oli nüüd peaaegu tasaloodis. Laevatöötajate väljaõppe kohaselt pidi ta ohuolukorras siirduma vasakparda tagumisse ossa. Kõigepealt oli vaja jõuda välisukseni. Ent sinna jõudmiseks tuli järsust nõlvast üles ronida. Tegelikult tunnuks tal välistekile avaneva ukse jõudmiseni, hüpata ligi 3 meetri kõrgusele. See oli mõttetu ülesanne. Umbes sama, mis käskida kellelgi karata teise korruse rõdule. Lauad olid põrandaküljes kinni. Teoreetiliselt võinuks ta ronida ühe laua juures teise juurde, nagu mõnes spordisaalis mägironimist harjutades tehakse, kuni jõuaks ukseni, millest nüüd oli saamas lagi. Aga kukkumisel prantsataks ta keha vastu poltidega kinnitatud laudu, nagu kuulimängu kuulike. Polnud köisi ega midagi, millest kinni hoides ennast ukseni vinnata. Pääsemist otsides vaatas ta ringi ja just siis kaldus päratu suur parvlaev äkki pakpoordi poole tagasi. Laeva liikumine andis Siirile hoogu. Ta jooksis ukseni ja haaras piidast, enne kui Estonia tagasi tüürpoordi kaldus. Kui ta seal rippus, ilmus väljast nähtavale keegi mees ja tõmbas temagi välja. Siiri jäi laeva küljele tuules ja vihmakätte seisma. Et keegi teda kuuleks, tuli tormi tõttu karjuda. Teised meeskonnaliikmed kantsid päästeveste. Kellelgi oli õnnestunud avada päästevestide hoiukast. Temagi haaras oranži vesti ja hakkas neid ka reisijatele loopima. Torm oli vali. Nagu hingav organism paiskus meri tema poole, jäädes temast kõigest mõne meetri kaugusele ja taandus samas nii kiiresti, et tundus, nagu seisaks ta katusel. Siiril olid seljas džiinid ja trikoosärk. Kajuti põrandale ärkamisest oli möödunud vast 20 minutit. Koridori lõpp avanes foajeesse. Reisija pidi jooksma umbes 3 meetrit ülesmäge ja väljumiseks uksest kinni haarama. Uksed avanesid väljapoole, mis tõttu neid tuli tugevasti tõugata. Kui haare äpardus ja inimene ei jaksanud uksest kinni hoida, kukkus ta alla ja prantsatas vastu seina. Otsustada tuli kiiresti. Laev vajus endist viisi tüürpoordi, kaldenurk suurenes.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.